Într-un templu budist din Thailanda există un ritual cel puțin ciudat. Oamenii stau la coadă ore întregi pentru ca să apuce să intre în templu, într-un loc rezervat, într-o atmosferă de incantații ale călugărilor budiști. Oamenii sunt invitați să intre într-o cămăruță unde sunt 9 coșciuge. Fiecare se așează într-un coșciug. Cineva îi acoperă cu un giulgiu. Stau așa preț de câteva momente, după care sunt ridicați și declarați renăscuți. Ritualul acesta a devenit atât de popular încât s-au făcut filme documentare. În plus, în toată Thailanda sunt oameni care declară că sunt atât de revitalizați spiritual după experiența asta de a sta preț de câteva minute în coșciug, încât, vă spun, a devenit un business. Ca să vă convin cât de cunoscut este templul acesta și ritualul acesta, am să vă spun că până și prestigioasa revistă New York Times a scris un articol pe care, sigur că sugestiv, l-a intitulat așa: pentru $5, un templu din Thailanda vă naște din nou. Dincolo de aspectul hazliu al acestei întâmplări, trebuie să recunoaștem că oamenii oriunde pe glob simt nevoia să aibă un nou început. Cei care manevrăm într-un fel sau altul, cu mai multă sau mai puțină îndemânare, calculatorul, știm că orice calculator are un buton numit reset. Și când lucrurile s-au blocat, nu mai știi să ieși de acolo, pui reset și sper ca lucrurile să fie mult mai bune. Mă uit însă în viața mea, nu găsesc niciun buton cu care să mă resetez. Dacă mă întreb, mi-aș dori? Da. Oare, gândiți-vă pentru un moment, dacă ai avea șansa să o reîncepi viața de la capăt, ai mai face aceleași greșeli? Ai parcurge orbește același tipar? Nu. Dragii mei, întrebarea mare care vreau să ne stea astăzi pe inimă: are omul șansa unui nou început? Are omul șansa, nu pentru $5, să se nască din nou? Da. Vă invit să vă ridicați, vreau să citim cuvântul Scripturii, pentru că ceea ce mimează, dacă vreți, templul din Thailanda, ceea ce năzuiesc oamenii, este absolut posibil, și despre asta vorbea Domnul Iisus lui Nicodim. Ioan, capitolul 3, de la versetul 1, începem citirea. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, de la versetul 1. Între farisei era un om numit Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a răspuns: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce e născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis, cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Amin. Vă rog să ocupați loc. În duminicile în care Biserica lui Hristos stă în părtășie la masa Domnului, Dumnezeu mi-a pus pe inimă ca în anul 2017 să trec în revistă, dacă vreți, câteva cuvinte cheie care nu trebuie să lipsească în vocabularul oricărui creștin. Acum vreau să fiu bineînțeles, nu în intenția mea să vă îmbogățesc vocabularul. Pentru că dacă astăzi vorbim despre nașterea din nou, atunci vă spun simplu, dorința mea nu este să luăm termenul acesta și să-l punem în vocabular, ci dorința mea este ca nașterea din nou să fie parte a vieții fiecăruia din noi. Amin? Așa că în dimineața aceasta vreau să luăm acest termen și să încercăm să-l înțelegem. Mai întâi, sigur că pasajul este foarte cunoscut, el, pasajul acesta și încă unul din 1 Petru și în Tit, sunt pasajele în care apare explicit acest termen, naștere din nou. Și sigur că este o ilustrare sau o analogie cu nașterea firească și în sine această analogie poate să ne ducă spre multe concluzii. Voi încerca însă astăzi să fiu mai degrabă doctrinar, încercând să așez câteva lucruri de bază care să ne ajute să înțelegem ce înseamnă această naștere din nou. Mai întâi, nașterea din nou este un imperativ vital pentru orice om. Cuvântul pe care îl spune Scriptura, versetul 7, spune, trebuie să vă nașteți din nou. Și cuvântul în sine, trebuie, este unul care subliniază că este un imperativ. Nu doar pentru unii, nu doar pentru alții, și mai ales pentru oameni religioși. Ne uităm în pasajul acesta și ceea ce ne surprinde este să descoperim că nașterea din nou este un imperativ inclusiv pentru oamenii religioși. Cu toții știm și am putea să recompunem foarte repede profilul moral, social al lui Nicodim. Unii spun că era între primii trei cei mai bogați oameni din Ierusalim, responsabil cu tot ceea ce înseamnă aprovizionarea cu apă. Alții îl plasează, sigur, așa cum și textul o face, între cei mai religioși oameni. Ceea ce surprinde însă este să descoperim că unui astfel de om, am spune noi în termeni omenești, extrem de bun, Domnul îi spune, trebuie să te naști din nou. Cu alte cuvinte, așa cum ești, nu ești bun. De ce nașterea din nou este un imperativ pentru orice om? Mai întâi, din pricina naturii lui. Dragii mei, așa cum suntem, dacă suntem onești cu noi înșine, trebuie să recunoaștem că ceva nu-i bine cu noi. Cineva spunea, nu vom ști niciodată cât de răi suntem, decât atunci când încercăm să fim buni. Pune-ți pe inimă să fii bun și ai să descoperi o forță irezistibilă care te trage în jos. Noi trebuie să ne naștem din nou și nașterea din nou este un imperativ din pricina naturii noastre. Împărăția lui Dumnezeu e străină de noi. Noi aparținem acestei lumi. În alte cuvinte, Domnul Iisus spunea, voi sunteți de jos. Și, dragii mei, lucrul acesta nu vizează doar faptul că suntem născuți pe pământ, ci suntem atrași în jos. Bunicul spunea în anumite împrejurări că nu se simțea bine, zice, măi, nu știu, Onisime, îmi pare că trag a pământ. Dragii mei, trage a pământ nu doar când ești bolnav, ci trage a pământ pentru că ești înclinat înspre rău. Și lumea lui Dumnezeu e străină. Gândiți-vă, vă rog, la realitatea din preajma noastră. Dacă te duci la un delfinariu, vei vedea delfinii jucându-se în apă, dresați însă, pentru fracțiuni de secundă, îi vezi plutind în aer. Acum, cineva care s-ar uita doar la această imagine, ar putea spune, fantastic, delfinii se simt la fel de bine și în apă și în aer. Fals. Pentru o secundă, s-ar putea să zboare, dar lumea lor e lumea acvatică. Gândiți-vă la o altă imagine. Ai o lebădă, nu cele care au fost mâncate în primii ani după Revoluție, dar ai o lebădă care plutește liniștit pe apă. Din când în când, ca să-și caute hrană, bagă ciocul în apă, probabil că și vede ceva ce e acolo, înghite ceva și se bucură. Dacă cineva s-ar uita pentru prima dată la această imagine, ar putea spune, uite domnule, o vietate care se simte la fel de bine și pe apă și sub apă. Fals. Ea poate ciuguli câte ceva sub apă, dar nu-i mediul ei. Iau un alt exemplu. Fascinația lumii subacvatice este întotdeauna, cum să spun, ceva ce stârnește oamenii. Vezi câteodată un scafandru echipat, cum să spun, ca de război. El coboară într-o altă lume, preț de câteva minute stă acolo, cât timp are rezerva de oxigen, dar după aceea trebuie să se întoarcă înapoi în lumea lui. De ce? Pentru că natura lui nu-i compatibilă cu natura lumii pe care vrea să o viziteze. O să vă mai dau un alt exemplu. Vizitele prințului Charles al Marii Britanii în România vă sunt cunoscute. A cumpărat un întreg domeniu în județul Brașov, în jurul localității Viscri. Și vedeți cum de 2, 3, 4 ori pe an, prințul Charles vine să viziteze domeniul de la Viscri. Și omul spune, domnule, mă simt extraordinar, dar nu l-am auzit mutându-se aici. Pentru că nu-i lumea lui. Nu-i palatul Buckingham, nu-i alt palat, nu-s celelalte lucruri. Vine într-o altă lume, poate să se simtă bine, dar nu-i lumea lui. E, dragii mei, vă rog să rețineți, nașterea din nou este un imperativ din pricina naturii noastre. În al doilea rând, rețineți, nașterea din nou este un imperativ din pricina naturii împărăției lui Dumnezeu. Cuvântul ne spune, nu poate vedea împărăția, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să rețineți, împărăția aceasta nu este o proiecție a așteptărilor și năzuințelor noastre. Nu este un soi de spațiu de poveste și baspă. Ci împărăția lui Dumnezeu este o proiecție a caracterului lui. Și de aceea, dragii mei, câtă vreme n-avem natură din natura lui Dumnezeu și dacă cumva cineva ne-ar strecura în împărăția lui Dumnezeu, vă spun sincer, pentru noi ar fi tot iad. Pentru că nu-i compatibilă cu ceea ce suntem noi. Primul adevăr pe care trebuie să-l înțelegem. Nașterea din nou este un imperativ vital pentru orice om. În al doilea rând, nașterea din nou este o inițiativă divină care vizează pe orice om. Vă rog să rețineți, nașterea din nou este o inițiativă divină care vizează pe orice om. Dați-vă, vă rog, în Ioan capitolul 1, versetul 12 și 13. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. În dialogul pe care Domnul Iisus îl are cu Nicodim, când spune tu trebuie să te naști din nou, alte traduceri folosesc o expresie poate și mai corectă și spun tu trebuie să te naști de sus. Cu alte cuvinte, dacă nu ești născut de sus, dacă nu ești născut într-o nouă lume, n-ai cum să aparții ei. Ceea ce este născut din carne este carne și ceea ce este născut din Duh este Duh. Punând la oaltă aceste lucruri, e important să înțelegem că noi nu ne putem naște noi din nou. Că nașterea din nou este o inițiativă divină. E lucrarea Duhului lui Dumnezeu în viața noastră. De aceea Ioan în Evanghelie pune răspicat născuți. Și uitați-vă, nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om. Și sigur că am putea să discutăm ce nu este nașterea din nou. Rețineți, nașterea din nou nu poate fi împrumutată. Aici a fost marea greșeală a evreilor. Ei au crezut că dacă sunt parte din seminția și din familia largă a lui Avram, au crezut că automat au dreptul să moștenească împărăția, pentru că ei confundau împărăția lui Israel cu împărăția lui Dumnezeu, fals. Nașterea din nou, dragii mei, nu poate fi împrumutată de la părinți. Cineva spunea sugestiv și mi s-a părut extraordinar de util. Dumnezeu n-are nepoți, are numai fii. Și e important să reținem asta. Dumnezeu n-are nepoți. Nașterea din nou nu poate fi impusă sau împrumutată de la altcineva. Părinții mei m-au putut aduce la adunare. Părinții mei m-au binecuvântat în adunare. Părinții mei au putut să-mi pună cuvintele Scripturii în gură. Dar părinții mei n-au putut să-mi dea o natură nouă, oricât și-ar fi dorit lucrul acesta. Eu n-am putut să împrumut nașterea din nou. Dumnezeu n-are nepoți, are numai fii. În al doilea rând însă, nașterea din nou nu poate fi nici impusă. Cuvântul spune, nici din voia vreunui om. Dragii mei, noi chemăm pe oameni la pocăință. Și e important să-i aducem în preajma cuvântului lui Dumnezeu. E important de asemenea să vestim o evanghelie a nașterii din nou. Am petrecut săptămâna aceasta cu mai mulți păstori și cum se întâmplă, păstorii schimbă și idei și glume. Unul din păstori mi-a spus un lucru foarte interesant și a spus, măi, mi-a povestit un membru din adunare că a chemat un cunoscut de-a lui la un serviciu de evanghelizare și a spus, măi, uite, vine cu noi la adunare, pentru că e un serviciu, mă, în care ne pocăim și noi. Vestim cuvântul Domnului și încurajăm la pocăință. Și omul a stat, a ascultat, a auzit cântările, a ascultat predicatul și la un moment dat l-a tras de mânică pe cel pe care, cu care a venit și a spus, auzi, dar acum când ne pocăiți? Oamenii au senzația că noi putem pocăi pe oameni. Nu! Nașterea din nou, pocăința, nu poate fi impusă. De asemenea, nici noi înșine nu putem să o sugerăm sau să ne stimulăm noi pe noi înșine. Pentru că este o lucrare a lui Dumnezeu. Dacă nu se naște cineva de sus, din Dumnezeu, n-are cum. Nașterea din nou este o inițiativă divină care vizează pe orice om. Și noi știm că în această inițiativă divină n-a fost suficient doar ca Dumnezeu să dorească să reseteze, dacă vreți, ființa umană, ci a fost nevoie să-L trimită pe Fiul Lui să se nască în lumea noastră. Să se nască de jos ca noi să ne putem naște de sus. El a fost cel care s-a dezbrăcat de slavă ca să ne poată îmbrăca pe noi cu slava cerească. Și înțelegem că această inițiativă n-a fost doar la nivelul ideilor, la nivelul gândurilor, ci a fost o inițiativă cât se poate de concretă pentru că în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, nașterea din nou a devenit posibilă. Al treilea adevăr însă pe care trebuie să-l subliniem și la care vreau să ne uităm astăzi este următorul. Nașterea din nou trebuie să fie însușită în mod voluntar de către orice om. Și aici este, dacă vreți, dinamica sau dificultatea a ceea ce înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu versus responsabilitatea omului. Îngăduiți-mi să creez mai degrabă tensiunea și mai apoi să încerc să o armonizez. Păi dacă nașterea din nou este inițiativă divină, ok, nu fac nimic. Aștept Dumnezeu să mă nască din nou. Dar ce fac cu ceea ce spune Scriptura? Trebuie să vă nașteți din nou. Dacă nu din voia firii unui om, nici din sânge, ci din Dumnezeu, să mă nască El. Uitați-vă la felul în care Scriptura atât de armonios pune la oaltă lucrurile. Da, pe de o parte, nu din sânge, nici din voia unui om, dar pe de altă parte, dar tuturor celor ce l-au primit. Și noi nu trebuie să facem altceva decât să subliniem, dragii mei, inițiativa lui Dumnezeu și responsabilitatea individuală de a ne însuși această lucrare. Ne întoarcem în pasajul din Ioan 3 și e foarte frumos să vezi cum atât de echilibrat este cuvântul lui Dumnezeu în privința acestor realități. Cuvântul spune, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Poate vorbi foarte mult despre la ce se referea Domnul Iisus aici. Ce-i apa și ce-i Duhul? În privința Duhului lucrurile sunt mai simple. Unii au spus că e apa, mediul în care suntem noi zămisliți în pântecele mamei. Și este un dram de adevăr să spui că dacă cineva nu se naște prima dată, nu se poate naște a doua oară. Cu alte cuvinte, ca cineva să fie în împărăție, mai întâi trebuie să fie în împărăția aceasta și după aceea să fie în împărăția lui Dumnezeu. Este o parte de adevăr. Alții s-au grăbit repede să spună apă, botez. Și intră într-o altă încurcătură, pentru că dacă botezul este o condiție a mântuirii, schimbăm întreaga soteriologie. Și atunci, cel mai simplu mod de a înțelege este că nașterea noastră din nou e produsul, e uniunea tainică a cuvântului pe care noi l-am primit și a Duhului Sfânt care dă viață. Avem în sprijinul acestei afirmații mai multe alte texte care vorbesc despre faptul că am fost născuți nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci din una care nu poate putrezi prin cuvântul Domnului. Analogia, dragii mei, este sămânța părinților noștri și sămânța cuvântului. Rolul Duhului Sfânt este, dacă vreți, să folosesc un limbaj adecvat nașterii Mântuitorului, rolul Duhului Sfânt este acela de a ne umbri. Vă rog să deschideți în Luca, capitolul 1, pentru că în felul în care Domnul Iisus a intrat în lume, în vestirea nașterii, avem un crâmpei, o imagine, o posibilă analogie a ceea ce înseamnă nașterea noastră. Luca, capitolul 1, versetul 34 și versetul 35. Veți observa imediat anumite paralelisme cu textul din Ioan. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta? Și Nicodim avea întrebări. Fiindcă eu nu știu de bărbat. Și atenție, îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. De ce? Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Cu alte cuvinte, dragii mei, care e responsabilitatea noastră? Responsabilitatea noastră sau a oricărui om este să primească cuvântul, să lase Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să îl umbrească și, miraculos, nașterea din nou se întâmplă. Dragii mei, nu știu să explic mai în detaliu de atât. Și trebuie să recunosc că nașterea din nou are aspecte tainice. Dar Domnul Iisus folosește analogia între nașterea fizică și nașterea spirituală pentru ca noi să putem să tragem câteva concluzii. Mai întâi, în amândouă nașterile e nevoie de o concepție, de o sămânță. Am ajuns în pântecele mamei mele pentru că sămânța părinților mei s-a unit și Dumnezeu a dat viață. Dacă vreau să fiu născut din nou, trebuie în mod voluntar să primesc cuvântul lui Dumnezeu, să-l personalizez și să înțeleg că El mă vizează pe mine și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să aducă viață. Mai mult, în nașterea fizică există un transfer al caracterului. Noi spunem, domnule, în ADN-ul nostru suntem ceea ce sunt și părinții noștri și există un test de paternitate care stabilește a cui suntem. Dragii mei, când suntem născuți din Dumnezeu, primim un ADN al lui Dumnezeu. Pentru că viața din viața Lui se transferă în fiecare din noi. În plus, mai există un paralelism. Acolo unde este viață, este creștere. Nu poți să vorbești despre viață dacă nu vorbești despre creștere. În nașterea din nou, nașterea din nou e începutul urmat de un proces de creștere. Mai este un lucru. În nașterea fizică, ajungi la certitudine. Când copilul gângurește, cei mai mari din preajmă spun, a cui ești? Copilul nu se duce la sertar să-și scoată certificatul de naștere, ci spune, a lui. Și tata și mama de-abia așteaptă să arate dacă arată spre el sau spre ea. Așa-i? Când ești născut din Dumnezeu, există o certitudine pe care ți-o dă nu apa botezului, nu pozele, nu membralitatea într-o biserică, ci acea mărturie lăuntrică a apartenenței tale. Și acum, dragii mei, nașterea din nou trebuie să fie însușită în mod voluntar. De aceea imperativul ne vizează. Oamenii stau să se întrebe, dar cum se împacă imperativul acesta cu inițiativa divină? Dragii mei, nu-mi cere să explic mai în detaliu atât. Știu un singur lucru. Ori de câte ori cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit și ori de câte ori cineva spune, Doamne, am nevoie de nașterea aceasta, am nevoie de un nou început și primește cuvântul acesta, Duhul lui Dumnezeu îl naște din nou. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. Amin? Un ultim lucru, nașterea din nou este un imperativ, nașterea din nou este o inițiativă divină, nașterea din nou trebuie însușită în mod voluntar de către fiecare, în plus, nașterea din nou poate fi identificată prin viață de către orice om. Cu alte cuvinte, deși este o naștere ce ne vizează pe fiecare din noi individual, semnele, evidențele nașterii trebuie să fie observabile în afară. Cuvântul ne spune și ne întoarcem în textul din Ioan, în versetul 8. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Imaginea aceasta, pe de o parte, vrea să ilustreze lucrarea Duhului Sfânt în aducere la viață, și mulți comentatori văd în exprimarea aceasta o analogie cu valea oaselor care ajung să vină la oaltă, vine carne pe ele, dar n-au viață până când Duhul nu le dă viață, care adie. Pe de altă parte, luați analogia simplă. Dacă vântul nu poate fi văzut decât prin efectele lui, atunci și nașterea din nou nu poate să devină evidentă decât printr-o viață schimbată. Și aici este adevăratul test. Ciudat este, statisticile ne spun, cel puțin bine că le fac numai în America, 40% din cetățenii americani spun că sunt născuți din nou. Și pe majoritatea din ei nu-i găsești nici măcar cu Interpolul. Mulți pot să afirme că sunt născuți din nou fără însă să aibă evidențe în viața lor. Și aici e important să ne coborâm în realitate. Dacă m-am născut dintr-o altă lume, din lumea lui Dumnezeu, atunci înseamnă că mă simt mai bine în acea lume, în acele valori, în acel mediu, iar excepțiile nu fac decât să întărească regula. Vă rog să deschideți în 1 Ioan, capitolul 3. Ioan se ocupă de această problemă a testelor în ce privesc viața de credință. În epistola sa nu vreau decât să vă citesc un verset. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Trebuie să recunosc că versetul acesta nu este unul dintre cele mai simple versete, ci unul care stârnește multă discuție și probabil pe drept. Ce cred că trebuie să înțelegem este simplu. Că atunci când cineva este născut din Dumnezeu, nu se mai simte bine decât în mediul, în lumea, în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, nu vreau să ne imaginăm că împărăția lui Dumnezeu are doar aspectul viitor, acela ce vizează cerul, ci împărăția lui Dumnezeu este o realitate care coexistă cu împărăția de astăzi, în împărăția fizică. Împărăția lui Dumnezeu este acolo unde El este împărat. Ori dacă e în inima ta, eu sunt, tu ești parte din împărăție. Și atunci, dacă până aici ți-a plăcut un mod de viață și ai avut doar puseie, dacă vreți, de neprihănire, când ești născut din Dumnezeu, vei trăi în această împărăție și îți va plăcea valorile ei, iar excepțiile nu fac decât să întărească regula. V-am spus că orice ilustrație are limita ei. V-am spus că un delfin trăiește în apă și are momente când sare din apă. Și cineva care îi face o poză ar putea spune, uite că delfinii și zboară. Nu zboară. Dar dacă îngăduiți-mi nebunia exprimării, se poate naște din nou și devine pasăre, va trăi într-o altă lume și intersecția cu lumea veche e doar accidentală. Acum, dragii mei, cum tragem aceste lucruri înspre masa Domnului? Ioan, în începutul Evangheliei sale, pune trei imperative pe care trebuie să le ținem mereu împreună. Și vreau să vă invit să le observăm toți. În capitolul 3, versetul 7, este un prim imperativ. Trebuie să vă nașteți din nou. E primul imperativ. Și dacă ești în dimineața aceasta aici și nu ești sigur că ești născut din nou, cuvântul meu vreau să îți sublinieze, este un imperativ în dreptul tău. Al doilea imperativ. Uitați-vă în versetul 14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Al doilea imperativ e legat de vizibilitatea jertfei lui Hristos. Astăzi când stăm la masa Domnului, într-un fel înălțăm jertfa Domnului Iisus, cea prin care suntem născuți din nou, cea prin care suntem răscumpărați, cea prin care suntem înfiați și vocabularul continuă. În al treilea rând, aș vrea să vă încurajez să vă uitați în versetul 30. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. Sunt cuvintele lui Ioan Botezătorul. Și acum rețineți. Astăzi, prin apropierea la masa Domnului, înălțăm jertfa lui Hristos și împlinim acest imperativ, trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Și ori de câte ori ne apropiem de masa Domnului, vestim moartea Lui, înălțăm, proslăvim moartea Lui, subliniem adevărul acesta și, dragii mei, nu ne săturăm să-L subliniem pentru că de El depinde viața și veșnicia noastră. În fața acestei realități însă, fiecare din noi stăm sub două imperative. Dacă nu ești un copil al lui Dumnezeu, imperativul în dreptul tău este trebuie să te naști din nou. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, imperativul este lasă-L să crească în tine și tu micșorează-te. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să adeverească aceste lucruri, El să fie înălțat în mijlocul adunării, oamenii să cunoască nașterea din nou și fiecare din noi să acceptăm să ne facem din ce în ce mai mici. Amin.